Kan man overhovedet opstille regler for kærlighed? Og hvad der er rigtigt og forkert, når det gælder den disciplin, som burde være så nem og ofte er så svær? Det mener Asger Neumann, som er psykolog og partner i konsulenthuset Human Act. Han er desuden ekstern lektor på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, hvor han i over 20 år har arbejdet med kærlighedsforholdet. Og han er en ofte brugt kærlighedsekspert i medierne, derfor har han i folkemunde fået titlen Dr. Love.
Det er jeg godt tilfreds med.
Velkommen, Asger.
Tak for det.
Jeg hedder Majse Njor, jeg er journalist og forfatter, og i dette program, der taler jeg om det vigtigste i verden. Velkommen til Ramt af Kærlighed. All you need is love, love. Love is all you need. Vi har aftalt, at vi skal gennemgå 10 ting, man skal vide om kærlighed.
Ja.
Men allerførst, hvordan begyndte du at interessere dig for kærlighed på andet end hobbyplan?
Jamen, det tror jeg faktisk, jeg gjorde i forbindelse med at spille musik i 80'erne. Spille i et orkester, hedder det neodepressionistiske dansorkester. Og vi indspillede på et tidspunkt en plade på genlyd, og hvor Peter A.G. han også var der, og han fortalte om sit besvær med sit forhold. Sådan ud i luften, ikke en samtale med mig, men sådan i mere almene former. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte dengang, at det synes jeg var mærkeligt, fordi at jeg tænkte jo, at han var sådan en, der skrev kærlighedssang, så jeg troede jo, han havde styr på det. Så det kan jeg godt huske, det var sådan, der begyndte jeg at grunde lidt over, hvad er det egentlig for noget? Og den holdt så ved, og så på et tidspunkt blev jeg tilbudt et seminar på universitetet. Og så tænkte jeg først, at det skulle hedde noget med til integration og personlighedsteoretiske positioner. Men det synes jeg skulle være for kedeligt. Så valgte jeg i stedet for at lave et om kærlighed, fordi jeg tænkte, at kærlighed var jeg selv optaget af at blive klogere på. Men også det, at det er sådan en ting, som vi jo ikke kan lade være med at have et forhold til, og som involverer rigtig meget psykologi.
Dr. Love, hvordan er man så heldig at få det tilnavn?
Jamen altså, da jeg underviste på hvad hedder det, Psykologisk Institut i starten, der var der nogle af de studerende, der sådan begyndte at kalde mig det. Og det blev jeg jo glad for, så det holdt jeg fast i. Så når jeg blev spurgt, det gjorde jeg ikke. Det var de studerende, der kaldte mig det. Så det tænker jeg alligevel, kan man så nå noget højere, end at blive kaldt for Dr. Love? Så det holdt jeg fast i.
Men du har jo faktisk ikke kun professionelt beskæftiget dig med kærlighed, for du er også så heldig at have kendt din kone Gitte i rigtig mange år.
Ja, siden 1976, ja. Og så var vi jo sammen i mange år, og så blev vi gift 1. august 1987. Og vi er stadigvæk sammen. Vi har kysset på andre også. Men vi har stort set været sammen siden.
Altså, det er noget, din kone ved, det her, du lige sagde?
Ja, det ved hun godt.
Okay, godt. Men må jeg starte med at bede dig om første gode råd, når det gælder kærlighed?
Jamen, så det tror jeg faktisk, jeg skal tilbage til, at jeg står i en boghandel. Og jeg vil lige sige, de ting, jeg har med, at det er nogen, som dels er min erfaring som parterapeut, men det er bestemt også noget, der trækker på sådan forskning og på empiri i forhold til de her ting. Så det er sådan en blanding af de her ting. Men jeg kom til at tænke på at jeg stod i en boghandel og kiggede på nummer 1, 2 og 3 på bestsellerlisten, og det var tre forskellige bøger i serien omkring 50 Shades of Grey. Og det undrede jeg mig over, for jeg synes, jamen, hvorfor lige de tre bøger? Og så spurgte jeg jo nogle af dem, der havde læst den bog, og det de sagde, det var, jamen det var egentlig ikke så meget nødvendigvis sexscenerne. Det der med, at det var en 27-årig mand, der var loaded, velhavende og kunne stille op med alt muligt, og så det, at han gjorde sig umage. Det synes de var inspirerende. Det synes de var fedt.
Altså, var det kvinderne?
Ja, det var kvinderne, der havde læst den. Og det fik mig så til at dykke lidt ned i det. Så noget af det, som i hvert fald er helt evident, det er, at det er vigtigt at gøre sig umage. Det er at lægge sig i selen for at skabe nogle gode oplevelser. Og for, sammen med sin kæreste, sammen med det menneske, man er sammen med. At det med, at man strænger sig an, at det er faktisk med til at og hvad kan man sige, bong ud på parforholdstilfredsheden. Det er typisk det ord, man bruger i forskningen omkring kærlighed. Så hvis man gør sig umage, hvis man er optaget af at skabe gode oplevelser sammen, jamen så er det faktisk et rigtig vigtigt ting. Og så er der en ting, som også er vigtig her, det er, at vi lige skal huske på, at Kærlighed er ikke i sig selv en følelse. Kærligheden, det er kvaliteten af et bånd. Og så nok så vigtigt, at det at elske, det er faktisk et verbum. Det er noget, man gør. Så Keith Richards, han sagde på et tidspunkt, Keith Richards fra Rolling Stones, han sagde på et tidspunkt, talk is cheap. Og det har jeg fuldstændig enig med ham i. Det er det, man kan erklære sin kærlighed nok så meget. Hvis det ikke bliver fulgt op af kærlige handlinger, så kan det være lige meget. Så det er det med at gøre sig umage i forhold til at skabe de gode oplevelser sammen med sin partner. Det er faktisk noget, der kan være vigtigt at være opmærksom på.
Jeg kom faktisk lige, når du siger det der, i tanker om, at der var en, jeg var sådan ret vild med, og han var rockmusiker, og så spurgte jeg, jeg ville rigtig gerne have, at vi skulle være kærester, og det forbandt jeg med noget med at gå med hinanden i hånden i skoven, og så sagde jeg, ej, vi kan også gå en tur i skoven, og så sagde han, jeg har det bare sådan, altså hvis du har set et træ, så har du set dem alle.
Jeg gætter på, at det har på et eller andet tidspunkt givet ham bøvl i livet, at det var den indstilling, han havde til kærligheden. Men det kan også være, at han var så herre lækker, så det var lige meget.
Jeg tænker, at der er lige et, måske har man 5 gode år med sin guitar, hvor man kan lave den der, og så ja, kan ja. Det godt være, at man gerne vil gøre sig lidt umage bag.
Det kan godt være, ja.
Hvis du skal komme med regel nummer 2,
jamen, regel nummer 2, at den handler om vigtigheden af at være nærværende. At det med, at man er, når man er sammen med det menneske, man elsker at være sammen med, så bliver man nødt til at investere i nærvær. Og være opmærksom på den anden, se den anden, høre den anden. Ikke nødvendigvis mange timer hver dag, måske bare et kvarter hver dag. Og der er der selvfølgelig en ting, som kommer ind som et forstyrrende element, og det er smartphones. Så hvis man sådan gensidigt sidder med hver sin smartphone, jamen så koster det noget på nærværet, så koster det noget på lige bestemt det, der er med til at skabe intimitet. Så det, at man har en bevidsthed om, at jeg skal lægge ting fra mig, og så skal jeg være opmærksom på dig, i hvert fald noget tid, og du skal være opmærksom på mig i hvert fald noget tid.
Hvem skal starte, hvis der sidder, når man er på restauranter, der sidder et par og med hver sin mobiltelefon? Altså, hvem af dem skal starte med at være nærværende?
Jamen, man kan jo gøre det demonstrativt ved at lægge sin egen telefon væk. Og så kan man jo bare spørge den anden om det, man nu er optaget af. Man skal ikke nødvendigvis spørge om noget, man selv er interesseret i, men man skal spørge om noget, man tænker den anden. Jeg vil gerne vide noget om, hvad du er optaget af. At det vil typisk være en god måde at komme i gang på. Og så kan det være, at den anden er ingeniør, og man er ikke nødvendigvis selv særlig interesseret i ingeniørkunst. Men det her ligger det vigtige, det er, hvad er det, du synes er fedt ved at være ingeniør? Hvad glæder dig over det? Det kan man typisk få en god samtale i gang om. Og så kommer det jo typisk det, at når man har den form for nærvær, jamen, så bliver det også over tid mere personligt eller intimt. Det er typisk det, der kan sådan starte en god samtale op.
Jeg bliver altid virkelig ked af det, hvis jeg sidder sammen med nogen, som sidder med deres mobil. For så føler jeg mig som tilskuer til den anden, og jeg føler mig ikke særlig værdsat. Man kan sige, at man bliver aldrig speciel på nogen måde i en andens øjne, hvis man ikke ligesom får chancen, fordi den anden hele tiden sidder og kigger på sin mobiltelefon. Nogle siger, at jeg er gammeldags, og det bliver jeg lidt stødt over. Fordi jeg synes ikke, det er gammeldags at ønske sig noget nærvær. Det er måske også, fordi jeg har nået en alder, hvor jeg er bange for at blive kaldt gammeldags. Fordi jeg for eksempel bedst kan lide at have en papirkalender, læse en papiravis, og folk kigger mig i øjnene, når vi taler sammen. Så siger jeg bare, at jeg er taktil funderet. Det synes jeg lyder bedre. Har du en god træer i kærlighedens spil?
Ja, det har jeg. Altså, der tænker jeg, da jeg skulle skrive den, så tænkte jeg på en situation, hvor jeg husker, hvor jeg var på Vallekilde Højskole, og min datter, hun havde inviteret mig, hun var elev på skolen, og inviterede mig til at komme og tale om kærlighed. Og vi skulle til København bagefter, så min kone og min søn var der også. Og så sådan i slutningen af oplægget, så, eller foredraget, så var der en, der spurgte, som vidste, jeg havde været sammen med min kone i mange år, hvad er hemmeligheden i jeres forhold? Og så begyndte jeg at kampsvede, for nu skal jeg kunne komme op med noget. Og så var jeg så heldig, at jeg kom i tanke om dronningen, som på et tidspunkt var blevet spurgt nogen om det samme, og havde sagt, at der er mig, og der er Henrik, og der er os. Og grunden til, at det var godt at komme i tanke om, det var fordi, at jeg tror faktisk, det var sandt. Det var det med, at det, at jeg får lov til at gøre mine ting, at jeg glæder mig, når min kone gør sin ting, men at vi også værner om et vi, om noget, vi gør sammen. Og det er noget af det, som forskningen også kan pege på det her, det er, at forestillingen om, at vi giver hinanden plads, at det er sådan set fint nok, men hvis det er på bekostning af, at vi også har et fællesskab, jamen så kommer vi til at risikere at leve parallelle liv. Så det er den der triklang, som er rigtig vigtigt at være opmærksom på, at man sørger for, at du får lov til dine ting, eller jeg støtter dig i dine ting, og du støtter mig i mine ting, men at vi bestemt også er optaget af det fælles.
Så det er dig, mig og vi?
Det er dig, mig og vi.
Nu sagde jeg lige før, det var egentlig bare for sjov, jeg kaldte det kærlighedens spil, det var fordi, jeg ville spørge, om det er et spil i starten. Altså, skal man spille lækker i starten, eller skal man bare smide alle de grimme kort, eller hvordan ændrer det sig fra i starten, når man gerne vil have, at den anden skal kunne lide en, til at man tisser for åben dør og sidder og råber ud fra tynden?
Altså man kan sige, at det sted, som der er jo typisk nogle forskellige ting, der gør, at man kan finde en anden attraktiv. At der er nogle, det der, når det der gnist, den bliver skabt. Der kan være rigtig mange forklaringer på det. Jeg vil egentlig hellere hen til det næste punkt i historien, og det er der, hvor man skal gå over den store hurdle, det kan være at bevæge sig fra forelskelsen til et kærlighedsforhold. Det, hvor man netop begynder at prutte, begynder at sidde for åben dør. Kan forhold bære det? Kan hinanden bære, at man begynder at vise sin uperfekthed? Det, som man måske i starten synes var attraktivt, begynder måske rent faktisk at være lidt irriterende. Men er det alligevel så meget, der bærer det igennem? Er det gode? Er det, man gerne vil? Jamen, så er det jo lige bestemt det, hvor man kan begynde at og hvad kan man sige, slappe af og vise sig selv. Og det der med at spille alt for meget en anden end den, man er, det kommer til at koste, for man kan jo ikke holde den alligevel. Men det med, at man sådan skal være 100% ærlig fra dag et, det kan altså også indimellem være med til at skræmme nogen væk. Så det er godt, at man sådan lige skal holde lidt igen med nogle ting og skrue lidt op for nogle andre ting.
Min datters veninde havde en t-shirt, hvor der stod "Always fart on your first date".
Jeg synes, at det var fint. Men igen, så kan man sige noget af det der jo. Det er jo igen det der med, at jeg behøver måske ikke at gøre mig så stor anstrengelse i den forstand med at præsentere den perfekte. Men det er det faktisk også rigtig godt at have et nærvær og være optaget af den andens optagethed. Fordi det er det, der også kan give den anden fornemmelse af, at der er faktisk en, der er interesseret i mig her. Så hvis man snakker om sig selv hele den første date, så er der en stor risiko for, at den anden ikke gider en anden date.
Men det der med forelskelse, altså jeg har altid synes det var sådan lidt en ærgerlig ting, man skulle igennem, før man kunne elske nogen.
Ja, det er en besværlig størrelse.
Mm. Ja, det er ikke særlig rart, synes jeg.
Altså det er jo, der er jo forskel på, hvordan man har det med det, for det, nogen tænker jo også, at det er det, der giver livet mening. Det er forelskelsen, intensiteten, begæret, det udfolder sig, og det er det, man begynder at savne, når gnisten måske begynder at fortage sig lidt. Så nogle mennesker kan jo have det sådan, at de egentlig helst vil gå fra forelskelse til forelskelse, fordi den intensitet, der er i det, at det giver en livfuldhed, og er bekymret for, hvis det skal blive for meget leverpostej.
Er det en sygdom?
Nej, det er bestemt ikke en sygdom, men det giver en sårbarhed, fordi det betyder jo det at få og have og udvikle et forhold, der har varighed, at det bliver en udfordring. Fordi man kommer til at stille sig selv spørgsmål. Det er intenst nok til, at jeg gider være i det. Så bestemt en sårbarhed.
Men det der, hvis nu man skulle have nogen til at blive forelsket i en, hvordan gør man det?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål, hvis jeg skal have nogen til at blive forelsket i mig, at skal jeg så ligesom være meget taktisk? Nej, det har jeg jo lige sagt, det skal man ikke. Men jeg tænker jo, det er jo netop en gensidighed i det, som også handler om, hvordan møder jeg den anden, og hvordan oplever jeg, at den anden møder mig. Og får jeg en fornemmelse af, at vi kan noget med hinanden, og bliver fascineret af den anden, og bliver optaget af den anden. Både sådan erotisk, men jo også det, at der er en type af kontakt og samtale. Så når det begynder at lykkes, jamen så kører det jo nogle gange lidt af sig selv. Og så er det måske der, hvor man ligger lidt taktisk lidt fra sig, for nu handler det simpelthen om at være sammen, og så finde ud af, wow, der er noget, der svinger her. Og der tænker jeg en ting, som faktisk fører videre til nummer 4 rådet. Ja. Det er lige bestemt det der med, at det er vigtigt at værne om gensidigheden. Det, at vi møder hinanden sådan på nogenlunde, ikke nødvendigvis millimeter retfærdighed, men i hvert fald, at vi er optaget af hinanden. Og så to begreber, som er vigtige i den forbindelse, og det er egentlig fra teologien. Det er eros, og det er agape. Fordi begge principper er vigtige i et forhold, der lykkes. Eros, det handler om den del af tiltrækningen eller relationen, at jeg vil have dig, jeg begærer dig, jeg vil have noget af dig. Men den kan ikke stå alene. Hvis det kun er den, så giver det besvær på et tidspunkt. Så den anden princip, det er så gave, som handler om, jeg kærer mig om dig, jeg kærer mig om, hvordan du har det, jeg kærer mig om dine behov, og jeg vil gerne møde dig i den. Og når der er en god balance mellem de to størrelser her, æres og gave, jamen så vil det typisk være det, der hvor sådan forelskelsen, den kan blive til et godt kærlighedsforhold. Og det er faktisk rigtig godt, hvis man kan vedligeholde den resten af livet. Eller i hvert fald så længe man tænker, man skal være i et forhold.
Jeg laver lige et tillægsspørgsmål. Hvis nu man er forelsket, to mennesker er forelsket, er der så noget, man skal være påpasselig med? Er noget, man skal være på vagt og tænke, når nu vi går over i næste fase, så skal jeg ikke snuppe ham her eller hende her?
Jamen altså, der tænker jeg jo, det er sådan det begreb, som det er ret for nylig, jeg opdagede, at det findes, begrebet red flag. At fordi man er jo lidt crazy, når man er forelsket. Og det betyder, at man nogle gange kommer til at overse nogle tegn, som man ikke skulle overse. Altså det der med, når man oplever, at der er noget galt her, at den anden vil på en eller anden måde styre mig, eller bestemme over mig, eller gøre mig forkert, eller der er nogle tegn, som hvis man er meget forelsket, har en tendens til at overse, for det er bare noget, han siger, det er ikke så vigtigt, det er bare noget, hun gør, det er ikke så vigtigt. Det kan være vigtigt at tage alvorligt. Specielt hvis man har oplevet flere gange, at man kommer til at overse nogle tegn. Der er det vigtigt at blive meget klar på at sige, der er noget, der er nogle grænser, der er noget, jeg vil, der er noget, der er vigtigt for mig, som den anden så har en mulighed for at respondere på. Og hvis det er en dårlig respons, jamen så vil jeg være på vagt.
Hvad hvis du ikke selv er god til de grænser, eller du har en ven, der ikke er god til de grænser? Skal du som ven tage en snak?
Prøv lige at spørge.
Altså skal du, hvis du oplever, hvis du oplever, at du har en ven,
ja,
der er sammen med en, der virker som en, der overskrider andre folks grænser.
Ja.
Skal du så tage en snak med den ven, eller er det helt umuligt, fordi personen er skør forelskelse?
Jamen, jeg vil sige det lige bestemt sådan, som du siger det lige nu. Så vil jeg netop sige, jeg ved godt, det her, det kan godt være, du overhovedet ikke gider at høre på det. Men jeg bliver alligevel lidt bekymret, da jeg så dig sammen med din nye kæreste i går aftes, fordi jeg lagde mærke til, at han gjorde sådan, sagde sådan. Og det, jeg kunne godt mærke, at jeg fik sgu en dårlig fornemmelse i maven omkring det her. Og ignorer mig, hvis du synes, det er åndssvagt, det jeg siger, men jeg har det bedst med, at jeg har sagt det til dig, fordi jeg synes, det er vigtigt, at du lige overvejer det.
Og klip til, at du sidder ved børnebordet til brylluppet. Og
ja. Det var god.
Men det har de fleste jo oplevet, ikke? Tænker jeg, at man tænker, hvorfor er hun sammen med ham der? Ja. Eller hvorfor er han sammen med ham der? Man holder jo sin mund, indtil de ikke er sammen længere, ikke?
Ja, men det er selvfølgelig også, hvis man har oplevet, at ens gode ven flere gange har brændt sig på noget bestemt. Derfor kan det også være vigtigt at præsentere det, som jeg har ikke lyst til at være en spilfordærver, og jeg har ikke lyst til at ødelægge noget, men jeg synes bare, jeg har lyst til at sige det her til mig. Bed mig om at holde kæft, hvis du synes, jeg skal det.
Men jeg har oplevet det en gang, hvor jeg bagefter måtte sige til mine venner, hvorfor sagde I ikke noget?
Ja.
Fordi jeg kunne ikke se det tydeligt der.
Nej.
Det var sådan noget med, at han ringede for at fortælle mig, hvor jeg havde været i går, og det vidste jeg sgu da godt selv, men han ville gerne lige gøre opmærksom på, at han også vidste.
Ja.
Du er blevet set ved 22-tiden på sommersko, og det gav mig en fornemmelse af hele tiden at være overvåget, som var rigtig ubehageligt, men jeg var nok for ung til at forstå, hvad det var, der foregik. Men så bagefter måtte jeg sige til mine venner, hvorfor har I gjort noget?
Ja, for man kunne også have en anden tolkning på det i sin ungdomsnaivitet, og det var, at nej, hvor han engageret i mig, hold da op, han er virkelig glad for mig. Så man vil overse den anden del af det.
Asger, du har haft lektier for, fordi jeg vil gerne bede dig om at vælge en sang, der har betydning for dig.
Ja, men altså, jeg var lidt i tvivl. Altså, først så tænkte jeg på en gammel Jacques Brel-sang, som jeg rigtig godt kan lide, hvor han sådan synger, hvis du går fra mig, så sker der alt muligt forfærdeligt. Og han bliver efterhånden, som værsighed udvikler sig, så bliver han mere og mere trist og deprimeret, og det er forfærdeligt. Og i anden vers, så synger han så, hvis du bliver hos mig. Og så lyser han op, og energien bliver enorm. Men Det var ikke den, jeg valgte alligevel. Fordi at jeg valgte Kvinde Min af Gasolin, fordi at den har haft en særlig betydning for mig og min kone. Den hørte vi faktisk også den første aften, hvor vi var kærester. Så den har fulgt os altid. Det, som jeg nogle gange har tænkt på, det er, at den er egentlig interessant, fordi ham, der synger sangen, han er jo lidt af en sjuft. Fordi at han siger, at jeg har hoslet og spillet tosset. Og på forskellige måder, så siger han, at jeg har altså ikke altid været en særlig god kæreste.
Og selv om vi har skændt os tit, og du har grædt og lidt, når det har været slemt, så glem det nu, for jeg er din. Og jeg har hoslet og spillet tosset, og jeg har snydt dig og skammet mig og stjålet af din kærlighed. Du ved besked, oh yeah, oh yeah, wow, 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 wow.
Hvorfor blev det lige netop Kvinde Min, der blev jeres sang?
Jamen, vi hørte den på et dansegulv i Sønderborg, og der var et eller andet særligt i blikket hos hinanden, som gjorde, at også at jeg fik mod til at træde lidt nærmere og gøre lidt mere. Og jeg oplevede også, at Gitte, min kæreste, hun trådte lidt nærmere til. Så den, hvad kan man sige, den følsomhed, der så kan ligge i en sang, når man lige har sådan et øjeblik, at den kan jo sætte sig forever. Vi har også nogle andre sange, men det er i hvert fald den, der sådan har længst historie. Og den siger også noget vigtigt om kærligheden. Den siger måske netop også noget med det der med, at det er også vores historie sammen over tid, som er til at skabe styrken i et bånd.
Og med det, som mener du så, at man ikke møder hinanden som hinandens eneste ene, man bliver hinandens eneste ene?
Ja, det må jeg sige, det tror jeg. At jeg tænker, det er relation over tid, der ofte er med til at skabe det.
Så smuk som allerførste gang, da du kyssede mig så inderligt, så inderligt, og så inderligt.
Jamen, jeg har valgt en 80'er sang fra et 80'er band, ABC, og The Look of Love. De er på turné igen nu. For mig så handler The Look of Love om den måde, man ser på kærlighed på. Og så er det selvfølgelig også en sang, jeg kan huske fra før jeg nogensinde havde kysset nogen. Så det er en sang, der går langt tilbage for mig.
When your world is full of strange arrangements and gravity.
Desværre ser du som om på billeder, de ikke har de der guldjakkesæt på, de havde på i 80'erne.
Og jeg kan tydeligt huske videoen.
Kan du det?
Ja, det kan jeg godt.
Men du var jo også interesseret i musik dengang.
Ja, det var jeg.
Hvad lavede du i det neodepressionistiske dansorkester?
Jamen altså, vi havde jo den fordeling, at vores forsanger, forrecitør Helge, han stod for versene, og Anita og mig, vi stod for omkvædene. Og så spillede jeg også lidt percussion, og så havde jeg trommemaskiner. Det kunne man godt i 80'erne, fordi jeg kunne sgu ikke finde ud af at spille trommer og synge på en gang.
I lavede for eksempel det nummer, der hedder Romantik Tak. Hvordan opstod det?
Jamen altså, det var jo Helge Dyrfeldt, der havde lavet teksten. Og det, han kunne sige om den, det var jo, at det var sådan en satire omkring den der blanding af romantik og så tik-tak, tik-tak, tik-tak. Så det var også på nogle måder en ikke særlig optimistisk sang omkring kærligheden, som også gik på det der med at komme ind i parforholdets trummerum, og hvor besværligt det kan være. Så jeg tror, på det tidspunkt var vi måske mere sådan disillusionerede, end vi egentlig troede på kærligheden. Det er for mit vedkommende kom meget senere, at jeg tror på kærligheden.
Asger Neumann, udover at du er kendt som Dr. Love, så har du også et tilnavn eller øgenavn hos de studerende på psykologistudiet. Har jeg læst et sted, at de kalder dig ulven i forklæder?
Ja, det er rigtigt.
Hvorfor altså, det?
Jamen, jeg tror det er, fordi de studerende synes egentlig, at jeg var meget flink og venlig og imødekommende. Men når jeg så skulle rette deres opgaver, og jeg skulle give dem karakterer, så kom det bag på dem, at jeg sådan også kunne være streng, retfærdig, men streng. Og at jeg vil noget med vores fag, at jeg vil noget med videnskabeligheden, i at når vi beskæftiger os med det her, så skal vi helst ikke miste den gode videnskabelighed af syne. Så jeg stillede nogle krav til dem, som de, derfor de synes, at jeg var en ulv i forklæder.
Hvis vi skal føre det over på kærligheden, er det så meget godt at have en skjult side, så man ikke viser det hele til sin kæreste?
Ja, det er det. Altså jeg vil sige sådan, at vi skal ikke, at jeg tror, det er sådan, der ligger en form for selvbeskyttelse i ikke at skulle være fuldstændig transparente i enhver situation. Det er, at vi også har lov til at holde noget for os selv. Det er, at vi også har lov til at have hemmeligheder for os selv. At det er som om, der er et eller andet i det, som er at værne om en eller anden form for kerne, hvor jeg måske også selv har en bevidsthed om, at de syv dødssynder også har deres plads hos mig, og at jeg forhåbentlig i forhold til min yderside, eller den måde, jeg handler på i verden, den måde, jeg forhåbentlig handler ordentligt og etisk, nogenlunde på plads, når jeg efterlever de syv dyder, at så tænker jeg, at de der træk, hvor man bliver, hvor man sådan kommer til at udfolde de syv dødssynder ind i sig selv, at den behøver man ikke nødvendigvis at vise verden eller fortælle verden om.
Så man må gerne have nogle hemmeligheder.
Man må gerne have nogle hemmeligheder.
Dirty secrets.
Ja.
En gang jeg var i Indien med en kæreste, fik jeg mega deli belly. Og sad på toilettet i en sivhytte og havde tyndskid og kastet op. Og så sagde min kæreste fra den anden side af sivvæggen, det gør ikke noget, jeg kan høre dig. Det er måske nærmest den største kærlighedserklæring, jeg har fået. En form for tyndskidskærlighed. Der, hvor du ikke har noget panser, ikke noget smart at sige, ikke noget toiletpapir. Der vil du gerne elskes. På den ene side ville jeg ønske, at jeg mødte en, som kendte alle sider af mig og alligevel elskede mig. På den anden side tror jeg ikke, at jeg nogensinde ville give alt. Alt er for meget, alt er i overkanten, alt fratager mig at kunne være mig selv. Skal vi prøve regel nummer 5?
Ja, den er også vigtig. Sørg for løbende igennem årene gensidigt afklare forventningerne. Og det at være nogenlunde klar på, hvad det er, man har behov for, hvad man har længsel efter, hvad der er vigtigt for en. Og at man er i stand til at lytte på hinanden i forhold til den del. Der er rigtig meget parforholdsbøvl, der har at gøre med, at man aldrig får afklaret forventninger til hinanden. Så man tror det ene, men det viser sig, at det var helt skævt i forhold til, at den anden faktisk gerne ville. Og jeg skriver, når jeg så siger løbende, igennem årene, så er det fordi, det kan godt ændre sig. Så det med, at man er opmærksom på, hvor er du egentlig hen, hvad har du brug for, hvad er vigtigt for dig, hvad vil du gerne? Og du skal også lytte til, hvordan det er for mig. At den er god at tage. Det er sådan en slags mus-samtale for parforhold. Det lyder meget lidt romantisk, men den er faktisk meget god at gøre en gang imellem.
Hvor tit skal man til mus-samtale?
Jamen, jeg vil i hvert fald sige en gang om året, minimum. At man sådan får en god snak om, hvor er vi henne. Det er, altså, jeg sukker lige, når jeg siger det, fordi at der er også nogle gange sådan, i hvert fald for os mænd, at vi tænker, don't fix it, if it ain't broken. Så vi i højere grad synes, det er irriterende, at man skal begynde at snakke om noget, som måske gør, at vi kommer ind i noget, hvor det også kommer til at skabe flere problemer, end det skaber løsninger. Så det kræver lidt en kunst, at når man snakker forventninger, at det ikke bliver noget med rigtigt og forkert. Men ideelt set, man kan sige, okay, er det sådan, du har det? Aha, det er godt, du siger det, det var jeg faktisk ikke helt klar over. Så det er den form for svar, man giver frem for, at det kan du da ikke mene, at det er det. Så det kræver både, at man har snakken, men også, at det har dialogens form, hvor man er optaget af, hvad den anden er optaget af.
Jeg mødte nogen, der skulle skilles, og så havde de sat et æggeur til 10 minutter hele tiden.
Ja.
Og så besluttede de, at de ikke var færdige, før solen stod op. Og så fik de snakket alt igennem på en nat. Og man havde 10 minutter hver, og det har jeg altid syntes egentlig lød enormt fint.
Altså det syder rigtig fint. Man kan sige, det som måske er det besværlige ved den metode, det er, at når der går mange timer, så bliver man udmattet. Og når man bliver udmattet, at så mister man lidt af sin silke. Og så kommer man til at sige ting, man måske fortryder dagen efter. Som man ikke mener så dybt, men fordi man er træt og udmattet og søvnig, at man mister noget censur og tænker, ej, det skulle jeg nok ikke lige have sagt. Så det kan også nogle gange betyde, at man gør tingene værre, hvis man trækker den så langt.
Men æggeuret er en meget god idé, måske.
Æggeuret er en god idé.
Ja.
Og det er faktisk ofte en opgave, jeg giver, når jeg har haft parterapi, det er, at man sådan en gang om ugen har en samtale, der kræver nærvær, og netop kræver, hvad har du været optaget i den her uge, og hvor man skiftes til. Netop sådan 10 minutter, og ikke nødvendigvis ret meget mere. Altså gensidigt.
Skal vi tage regel nummer 6, nu vi er i gang?
Ja, lad os gøre det. Den er måske lidt speciel, for regel nummer 6, den siger, vær lojal og diskret. Det, der ligger i den, det er, at det kan være vældig destruktivt for ens parforhold, hvis man, fordi man måske er frustreret, nedgør sin kæreste over for andre. Så der er det altså vigtigt at være opmærksom på, at det her, det kan rekursere på et eller andet tidspunkt. Det kan være destruktivt, hvis jeg taler min kæreste ned. Så bare sådan en simpel regel, det er, husk lige på at være lojal og diskret, når du taler om din kæreste. Det kan være, at man har brug for at tale om det, der er svært i ens parforhold, men så kan det være vigtigt at holde det på egen banehalvdel. Altså i betydningen, jeg synes, jeg har det svært med, at jeg har behov for, at frem for at sige, kæft, hvor er han irriterende. For på et eller andet tidspunkt, så kan man jo risikere, at ens venner, de siger, men du har sagt, han var enormt dum, eller hun var enormt dum, men nu er du ligesom sammen med ham igen, hvis det er sådan, det er. Eller nu har du sagt det her mange gange, så gør du noget ved det, i stedet for bare at blive ved med at fortælle det negative. Og jeg skal også til at være sammen med din kæreste i morgen, så det er træls at vide alt det negative om ham. Og ja, jeg kunne blive ved.
Og så sidder der tre venner nede ved børnebordet nu.
Ja, det gør det.
Jamen, jeg har fået utrolig mange ting at vide gennem årene om mine veninders kærester. Og jeg kan godt nogle gange tænke, gav vide, om mænd egentlig ved, hvad kvinder taler om.
Ja.
Tror du, det. Du ved det?
Ja, altså, min kone og hendes veninder, de er oppe i vores sommerhus på Fur en gang hvert år i første weekend i september. Og der får de talt om rigtig, rigtig mange ting. Jeg kan ikke vide alt det, de taler om, men jeg fritter hende, når hun kommer hjem. Hvad har I talt om? Og noget af det, der siger hun, vi har talt om sådan og sådan. Og noget af det fortæller hun formentlig ikke. Så jeg har i hvert fald nogenlunde en fornemmelse af, at de taler om deres liv. De taler også om mænd. Men jeg oplever alligevel den måde, hun fortæller om det på, at de taler nogenlunde lojalt. At de ikke sådan nedgør hinandens mænd.
Jeg synes på en måde, det her råd om at være lojal, at næsten har været det bedste, du er kommet med indtil videre. Fordi jeg kan synes, det er ubehageligt nogle gange. Jeg har været i nogle forsamlinger, hvor der sidder nogle kvinder, jeg måske nærmest ikke kender, som taler grimt om deres mænd.
Ja.
Og fuldstændig har glemt, at det kunne godt være, at jeg får et nyt arbejde, og så skal jeg arbejde sammen med deres mænd.
Ja.
Med deres mand.
Mm.
Det kan jeg godt synes er ret ubehageligt, for jeg bliver ikke spurgt på forhånd.
Nej.
Har du lyst til at høre om vores sexliv?
Mm.
Fordi så har man lige mulighed for at sige nej.
Mm. Og det er også sådan en samtale, hvor det kan være meget godt at forventningsafklare. Sige, jeg skal lige finde ud af, når du fortæller mig de her ting, hvad vil du gerne med det? Har du brug for et godt råd? Hvad forventer du at få tilbage fra mig, når du fortæller det her? Og du skal vide, det er jo ikke helt let for mig, når jeg nu møder din mand i morgen, eller din kone i morgen, og vi skal sidde over for hinanden, og vi skal spise. Så hvordan skal vi lige forvalte det? Så det er i hvert fald også der at få en klarhed omkring, hvorfor sker det egentlig? Og jeg har bare sådan brug for at have et sted, hvor jeg kan brugt mig. Okay, men det har også en pris. Altså, så man sådan tager den snak.
I can hear her heartbeat from 1,000 miles. Yeah, the heavens open every time she smiles. And when I come to
to her, that's where I belong. Yet I run into her like a river song. She gave me love, 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 crazy love. She gave me love, 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 crazy love.
Udover musik, så er der jo meget andet kunst og kultur, der beskæftiger sig med kærlighed.
Ja.
Du har valgt en bog. Ja. Jeg vil fremhæve. Hvad er det for en?
Jamen, det er måske lidt banalt, men det er faktisk Den Lille Prins. Fordi at Den Lille Prins, den får sagt nogle meget, meget væsentlige ting om kærlighed. Den får sagt noget af det allermest centrale, netop at kærlighed ikke er en følelse. Jeg tror, jeg nævnte det tidligere. At det er kvaliteten af et bånd. Det er kvaliteten af det, vi har med hinanden. Hvad hedder det? Ræven, der møder Den Lille Prins, der så snakker om at blive gjort tam. Og hvor den lille prins, han jo så rejser tilbage til sin planet, og er blevet klogere på, hvad det vil sige at være et kærlighedsforhold. Og det synes jeg, den på meget få sider får sagt på en meget smuk måde, og på den måde er det også en god bog i den forstand, at den er god som dannelse i forhold til at læse for sine børn, når de bliver lidt ældre, og kunne diskutere, hvad der ligger i det. Fordi den har både sådan en kvalitet af at være en børnebog og en voksenbog.
Mm. Hvad betyder det, tam? Noget, som man ofte ignorerer, svarede ræven. Det betyder at have knyttet bånd. Knyttet bånd? Lige præcis, sagde ræven. I mine øjne er du ikke andet end en lille dreng, der bare er som 100.000 andre små drenge, og jeg har ikke brug for dig, og du har heller ikke brug for mig. I dine øjne er jeg bare en ræv som 100.000 andre ræve. Men hvis du gør mig tam, så behøver vi hinanden. For mig vil du være enestående i hele verden, og for dig vil jeg være den eneste i hele verden. Jeg begynder at forstå, sagde den lille prins, og der findes en blomst. Jeg tror, den har gjort mig tam.
Ja, i virkeligheden kunne man jo læse den med sin kæreste.
Og man kunne læse den med sin kæreste. Også en god idé.
Det kan jeg huske. Jeg synes, det var hyggeligt, når jeg har haft en kæreste. Det er det der med, at man læser bog for hinanden.
Ja, det er virkelig en god ting.
En af reglerne i kærlighed, det er vel, at man ikke må dømme på udseendet. Ligesom man siger, at man ikke må dømme en bog på omslaget.
Ja.
Men den her, den fandt jeg på en bogcafé, og så faldt jeg faktisk for omslaget, fordi der er sådan nogle lidt opgivende, punkterede mennesker på forsiden. Ja. Det er en bog af norske Kim Hjorthøj, der hedder Du kan ikke svigte din bedste ven og blive god til at synge samtidig.
Hmm. Fantastisk.
Og det er på et lille forlag, der hedder Arkiv for Detaljer. Og så fandt jeg den her lille bog, som er en perle, synes jeg. Det er sådan nogle små tekster, som man kan sådan set bare tage den frem en gang imellem og tænke, nu skal jeg lige sidde og klukke lidt over hans tekster. Den her, den handler om at gå i biografen. Vi bestemte os for at gå i biografen. Hun ville se en film fra Iran, mens jeg havde lyst til at se noget, som fik mig til ikke at tænke. Allerhelst ville jeg se noget, som fik mig til at holde op med at eksistere. Men den slags film bliver vist så sjældent, og når de gør, er det altid i en eller anden håbløs formiddagsvisning, som man aldrig kan nå. Så det blev filmen fra Iran. Jeg havde taget en lommelærke med, og under filmen sad jeg og drak lidt og tænkte på lidt af hvert. Da vi gik hjemad efter filmen, holdt jeg mig snedigt for ørerne, hver gang Inger forsøgte at tale om den.
Åh, den er fin.
Jeg kommer til at tænke på noget med kompromis. Ja. Vi skal finde en film, og han gider ikke den der. Så tænker han, jeg kan da bare sidde og drikke lidt imens, og så kan jeg holde mig for ørerne, når vi skal snakke om den.
Jeg håber, de finder en. De begge to har lyst til næste gang.
Men kompromis er vel også noget, man skal være opmærksom på, når man skal bevare et langt forhold.
Fuldstændig totalt vigtigt. Det er faktisk en af de ting, som det næste, jeg havde at sige, det var, at man skal være opmærksom på den sociale kapital. Det er jo i virkeligheden et begreb fra arbejdslivet, men som netop handler om, at man skal værne om et godt samarbejde. Man skal værne om tillid til det, vi aftaler med hinanden, det holder man også. Og man skal værne om en fairness, en rimelighed. Så det, der ligger i det, det er jo netop, at i gensidighedens navn, at hvis jeg skal kunne det over for dig, og du skal kunne det over for mig, jamen så bliver vi nogle gange nødt til at kunne have nogle kompromiser. Men derfor er det også vigtigt, hvis jeg vender tilbage til en af de første, jeg taler om, det der med dit og mit og vores, det er, at derfor er det også vigtigt, at give dig plads til de ting, som du ikke har som du har lyst til, men som jeg ikke har så meget lyst til, så du kan gøre det og realisere det eller leve det, men at der også er nogle situationer, hvor vi finder ud af nogle gode ting sammen. Så kompromiset er bestemt vigtigt. Det er jo et forkætret ord, nogen synes, det bliver lev på steg, når man går i kompromis. Man skal jo heller ikke hele tiden. Men det er at være i stand til det, det er at sige, men nu går jeg med dig, for det er betydningsfuldt for dig. Og så er det rigtig irriterende, når ens kæreste siger, nej, men du skal gøre det, fordi du selv har lyst, og siger, nej, ikke den her gang. Der gør jeg det, fordi det er vigtigt for dig, at jeg er med sammen med dine venner eller noget andet. Fordi at jeg ved, det sætter du pris på. Så det gør jeg gerne. Og så kan det være næste gang, at jeg også har en forventning om, at du gør noget tilsvarende over for mig. Det er så ligesom at løfte kompromiset, men det er stadigvæk inden for kompromis logik, kan man sige.
Og hvordan finder man ud af, hvor meget på kompromis man skal gå?
Jamen jeg vil sige, at det, hvis man har en oplevelse af, at nu kommer jeg til at overskride mine grænser, nu kommer jeg til at se stort på mine grænser og på mine værdier, at så har det en pris, og det er ikke godt. Det sætter sig i maven, og det gør, at det er usundt, når man kan mærke, at det her, det forstyrrer virkelig mine værdier.
Jeg synes, det er svært at tale om kompromiser, fordi jeg super gerne vil give andre noget, men helst ikke, hvis de kommanderer mig til det. Så kan man lige arbejde med, at man synes, man er et meget kærligt menneske, men man er det kun, hvis man selv må vælge, hvornår man er kærlig og givende. Det er lidt ligesom at få præcis den julegave, man har sat kryds ved i dameblad. Er det egentlig en kærlighedsgave, eller er det en udveksling af goder? De bedste gaver og de bedste kærlighedserklæringer er dem, man ikke havde regnet med, men som man alligevel bliver rigtig glad for.
Ja, og den er, jeg tror sådan set, i forhold til råd nummer 8, den har vi været ind på, det er det med, at i forhold til det mennesker, man nu elsker, at den måde, man møder vedkommende på, at det er hjælpsomt, hvis man gør det på en værdsættende, på en anerkendende og på en positiv måde. Det med at kunne kommunikere på en måde med den, man elsker, så de har en oplevelse og en følelse af, at jeg vil dig det godt, at det er sådan en meget central størrelse. Og det kræver altså, at man er kærlig i sit sprog. Hvis man er kritiserende, hvis man er i tvivl, hvis man sådan bliver båret af den pessimisme eller negativitet, jamen så vil man også skabe tvivlen om, vil du mig det i det hele taget godt? Vil du mig i det hele taget? Så den der tilgang er bare vigtig, og det kan man jo ikke altid, fordi man også bliver frustreret. Men derfor er det meget godt at have som værdi i forhold til den måde, man skal møde sin elskede på.
Og når du kommer med de her råd, nu nåede vi til nummer 8 her, må man godt sige til sin partner, hey, husk lige råd nummer 8. Lad være med at kritisere mig hele tiden. Eller mister det værdi, hvis du er nødt til at sige det til din partner?
Nej, ikke sådan, når man snakker netop, når man har sin årlige mus-samtale. Når man kan huske nogle episoder for året, når man kan sætte pris på noget. Den der situation, hvor vi stod dernede, hvor du sagde sådan, hold kæft, for gjorde det mig glad. Det var jeg bare enormt glad for. Der følte jeg virkelig, du ville mig det godt, at du elskede mig. Altså det med, at i stedet for at bruge den negative variant, så kan man nogle gange vende den rundt og bruge den positive. Men nu får det til at lyde så let. Det er ikke min mening, fordi jeg ved jo godt, det er svært det er. Jeg ved jo godt, man bliver frustreret, man bliver stresset, man bliver alt muligt, som gør, at man ikke nødvendigvis altid kan leve op til idealerne. Fordi at de er faktisk ikke så let endda. Men det, man kan gøre, det er, at når man så har dummet sig, at man så ikke er større end, eller ikke er mindre end, at man kan sige, ved du hvad, det jeg fik sagt, det er jeg ked af. Det var simpelthen dumt sagt. Jeg blev simpelthen så irriteret på dig, men jeg kan også godt se, ja, hvem er jeg, at jeg kunne jo selv se, at jeg kom til at kveje mig over for dig. Så den der gensidighed også der, at man er nogenlunde menneskelig over for sig selv, men også er i stand til at sige, det var ikke min fineste over det der.
Hvad har du synes har været sværest, eller hvad din kone synes har været sværest siden dengang i første gang dansede til Kvindemin?
Jamen, jeg tror rent faktisk, noget af det, der har været rigtig svært, det har været en tid, hvor jeg var i tvivl om, hun ville mig det godt. Jeg var i tvivl om, når jeg synes, at hun kritiserede mig, eller om, hvad ville hun så med mig? Og noget af det, jeg blev opmærksom på, det, noget af det, jeg forstod, det var, at jamen, hold da op, grundlæggende, så ville hun mig det virkelig godt. Grundlæggende, så er det virkelig det, der er hendes motiv over for mig. Det gjorde en stor forskel. Og der tror jeg da også, at jeg sådan i almindelighed skulle et sted hen i livet, hvor jeg begyndte at have sådan en modenhed. Så jeg også kunne nogle gange komme til at se lidt bagved de formuleringer eller de ord, som hun kunne sige i en given situation, og kunne forstå, at hun også var frustreret lige i øjeblikket, at hun også var træt, hun også var sulten og havde langt hjem, og at jeg ikke skulle lægge så meget nødvendigvis i de enkelte ord. Så det der med også at få den tolerance for at få en forståelse af, at ja, vi kvejer os alle sammen, men derfor kan vi godt have en tillid til, at vi vil hinanden godt.
Smukt.
Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part.
Hvis nu du skal komme med råd nummer 9, vi nærmer os slutningen jo.
Ja. Det er, altså råd nummer 9, det er, vær ops på gamle mønstre. Vær opmærksom på, kend dig selv, vær opmærksom på, hvad det er for nogle steder. Du kan have en sårbarhed, du kan reagere på noget, som gør, at du kommer til at reagere på negativt i forhold til din partner. Hvor din partner kommer til at skulle stå model til noget af det, som har været bøvl tidligere i dit liv, eller hvor du har reageret på noget tidligere i dit liv, som nu kommer til at gentage sig. Det kan for eksempel være sådan noget med, at man er vokset op med en erfaring omkring at få skæld ud på en måde, hvor man kommer til at føle sig forkert eller ikke god nok. Og når man oplever, at ens partner siger et eller andet, som kun rummer en kritik eller en frustration, at man så reagerer følelsesmæssigt meget stærkt på, at du skal kraftedeme ikke komme her og nedgøre mig på den måde. Og ens partner er fuldstændig overrasket, fordi det var jo ikke det, jeg sagde, det var ikke det, jeg ville. Men det kan netop være et udtryk for, at man bliver ramt i nakken af sin egen historie, fordi mønstrene gentager sig. Så det at være god til at fange det med hinanden, det er at sige, at med din familie og med din opvækst og med det, du har fortalt mig om det, du kommer fra, så kan jeg godt forstå, at du kan reagere på det her. Og gensidigt med din familie, så kan jeg også godt forstå, at du reagerer på det her. Jeg kan huske sådan en ting som, at det der med, at når der var store følelser i en diskussion, så var det farligt. Og det tog jeg med ind i mit forhold. Så jeg tænkte, at da vi havde det første skænderi, nu er det sket, det var det. Farvel. Jeg var ellers glad for det her. Og det gik op for mig, at det var helt tosset, fordi det havde ikke noget med sagen at gøre. Det var en uenighed, og det var frustration. Men det var jo ikke, fordi at der var noget, der gik i stykker af det. Så det der med, hvad er det for nogle mønstre, vi har med? Hvad er det for nogle ting, vi reagerer på? Og at vi kan genkende det, og at vi kan håndtere det, så det ikke bliver destruktivt.
Men det kan du jo sagtens sige, altså det er et rigtig godt råd, men det er også det sværeste, du er kommet med indtil nu, tænker jeg, fordi den der reaktion, den ligger jo på rygmarven,
ja,
og fordi man bliver forskrækket eller bange.
Ja, lige bestemt, og derfor vil man heller aldrig nogensinde kunne fange den de første 50 gange. Men det er måske på et tidspunkt, at det går op for en, at hvis man kan bringe sig lidt i afstand af det, der skete, at man kan få øje på det. Og specielt er det jo sårbart, fordi hvis det er den anden, der fortæller, du har da vist et mønster med hjemmefra, at så skal den anden godt nok ikke komme for godt i gang. Så det er jo selvfølgelig det, der er enormt svært og enormt sårbart. Og det er jo det, parterapi nogle gange kan. Det er at gøre opmærksom på det her i en position, hvor man ikke kritiserer nogen. Men mere at sige, kender du det her fra en anden sammenhæng? Det er at få det her at vide, og du reagerer på det. Er der andre situationer, hvor du har oplevet noget lignende? Puh, ja, det kan jeg faktisk godt huske, at det var noget, der nogle gange skete, da jeg var barn. Og så dybt behøver man ikke at gå hver gang, men det er bare at forstå, at nogle gange, så er det ikke det, den anden siger eller gør, men så er det fordi, at der bliver sagt eller gjort noget, som trigger en, og som skaber noget destruktivt.
Det var et godt råd. Og meget svært at efterleve.
Jeg føler mig helt arrogant, let, ved at stå og sige det. Jeg er ikke altid helt god til det selv.
Nu er vi nået til det sidste råd.
Ja, det sidste råd, det er sådan set, det ligner lidt det foregående råd. Det er det der med, at det vigtige, der er ved, at når man er i en, når man er ved et svært emne, når man er ved et sårbart emne, at man virkelig lægger sig i selen og ved, det her, det skal ikke blive en diskussion om, hvad er rigtigt og forkert, hvem har ret og hvem har uret, men det skal være en dialog, hvor jeg forsøger at være anerkendende, lyttende og respektfuld over for den anden, så jeg forsøger at forstå den anden og ikke at vinde over den anden. Men at når jeg responderer på en måde, hvor jeg ikke vil, netop ikke vil vinde, men forsøger at reparere på noget. Og det kræver altså, at man skal være rigtig god til at kunne mestre dialogen. Når du siger sådan der, så skal jeg forstå, hvad du mener med det. Ah, er det det, der er vigtigt? Okay, så forstår jeg godt, du reagerer. Det er også enormt let at sige. Men det er jo noget af det, som når det lykkes, når vi er i stand til at håndtere sårbare, svære situationer på den måde, at vi kan blive respektfulde. Og derfor kan det også nogle gange betyde, at det kan være vigtigt at planlægge, når man skal tage samtalerne om noget af det rigtig svære. At man er klar over, at det skal ikke være 2:30 om natten, lige før man sover. Det skal ikke være det, hvor den anden, hvor man ikke har tid til det, fordi det bliver noget rod, men at man simpelthen sætter i scene og siger, det skal vi have snakket om. Og så, når man kommer frem til det punkt, hvor man skal snakke om det, så vil 9 ud af 10 gange, så tænker man, nu går det lige så godt i dag, kan vi ikke gøre det en anden dag, fordi vi bliver bare uvenner, hvis I tager det her. Men ikke desto mindre, så er det faktisk et godt råd. Det er, at det er planlagt, hvor man skal gøre det. Og at man er opmærksom på, at jeg skal lade den anden tale ud. Jeg skal ikke begynde at forsvare mig, eller sige, det var ikke sådan, det var. Jeg skal tale ud, så den anden har en mulighed for at sige sin oplevelse. Og jeg kan sige, okay, det jeg hører, du siger, det er sådan og sådan. Det var vigtigt med sådan og sådan. Aha, og nu er det min tur. Så det netop igen er sådan det. Det skifte. Det er den samme teknik, når man bruger... så er det vigtigt at anerkende den andens oplevelse som reelt for den anden. Det er akkurat den samme teknik, man bruger, når man har mediationssamtaler eller konfliktløsning. Det er lige bestemt det der med, at jeg skal lytte, jeg skal forstå, men jeg skal også sikre mig, at den anden lytter og forstår mig. Det er det, der gør, at vi kan komme videre med noget. Så det der med, at man begynder at diskutere med den anden, inden den anden nogensinde har talt ud, jamen så kommer der ikke noget godt ud af det. Og så sker der nogle gange det, at vi bliver så fyldt af det, så vi kan ikke rumme det i vores hoveder, og så går vi væk. Og så føler den anden sig totalt straffet over, at nu kigger du bare.
Hvad hvis den anden bare er en stor, fed idiot?
Jamen sådan er det jo nogle gange, altså at den anden er en stor, fed idiot. Og der er det jo også noget med, hvis jeg rent faktisk forsøger at efterleve nogle af de hvad kan man sige, dyder, som en god samtale, en god dialog, rummer, og jeg igen og igen oplever, at den anden er en stor, fed idiot, så må jeg selvfølgelig også stille mig selv spørgsmål. Tror jeg på, at det her, det holder? Tror jeg på, at det her, det kan blive et godt forhold, jeg er i? Oplever jeg så meget, at det er ligegyldigt, hvor dialogisk jeg bærer mig ad, at så får jeg at vide, at den anden, jeg gider ikke at høre på det pæste her. Jamen, så må man stille spørgsmål. Så er det måske, at man skal fortælle en ven eller en veninde om det, og sige, er du sikker på, at du skal blive i det her forhold? Eller hvad er det lige, der godt, du bliver? Fordi der er et eller andet helt galt i jeres måde at håndtere nogle af de ting, der er svære på.
Skal man give en warning, hvis man går og overvejer at stoppe forholdet? Skal man så sige, prøv at høre, jeg går og synes, du er en stor fed idiot det meste af tiden. Hvad skal vi gøre? Måske ikke lige med de ord.
Nej, altså der tænker jeg, at man skal ikke give en warning om, at man er... Altså man skal ikke true med, at... så skal man virkelig mene det. At jeg vil gerne give det her en chance. Vi har et stort problem, det bliver vi nødt til at finde en måde at komme videre med. Og jeg er faktisk i tvivl om jeg kan være i det her, hvis vi ikke finder en god måde. At det kan være en god måde at sige det på. Men man skal helst ikke gå og tro med det i et væk. Og så kræver det selvfølgelig, at den anden så er indstillet på at sige, okay, det er rystet over, det vidste ikke, det var sådan, det var. Men det bliver vi jo nødt til at snakke om. Og det er der, hvis jeg sådan lige vender tilbage til den vinkel, jeg havde på kvinde min, den også bliver vigtig, fordi noget af det der, jeg nogle gange har oplevet, det er, at når den ene siger, vi bliver nødt til at snakke om det, jeg kan ikke holde det ud mere, vi bliver nødt til at finde løsning, ellers går jeg, at den anden så har hørt det 50 gange, og der ikke sker ikke noget, så kommer det et punkt, hvor man er nødt til at sige, nu går jeg. Og så sker der nogle gange det, at den anden er enormt optaget af, at jamen, nu vil jeg gerne ændre alting. Og så kan man håbe på, at man lige når det tids nok til, at det ikke er for sent. For det nogle gange er det jo en oplevelse af, at det bliver for sent. At nu har vi snakket om det her så mange gange, og du vil aldrig høre på det, der er vigtigt for mig. Og nu er elastikken ligesom sprunget. Nu er der ikke mere tilbage, så nu bliver jeg nødt til at gå. Hold kæft, det var et trist sted, vi er ved at stoppe nu.
Jamen, jeg vil så sige, at noget af det fineste, nogen nogensinde har sagt til mig, det var, da jeg mødte en mand, som senere blev far til mine tre børn, og vi havde lige mødt hinanden, og så ville jeg gå fra en eller anden bar, fordi jeg synes han opførte sig dumt, og så råbte han, hvis du går nu, så går jeg efter.
Ja, det var fantastisk. Sådan skal det være.
Ja, så kom der tre børn.
Ja, det kan jeg forstå. Det var godt timing. Love, love,
love you, baby. Love. Tusind tak for dine 10 gode råd, Asger. Hvis nu du skal slutte af med at sige det allerbedste ved kærlighed, hvad er det så?
Altså, det allerbedste ved kærlighed, det er, at det findes. Og det allerbedste ved kærlighed, det er, at der er altid lige lidt mere kærlighed i verden, end der er ikke kærlighed. Og det er simpelthen forudsætning for, at grunden til, at det er sådan, det er fordi, det bærer os videre, det er, at vi grundlæggende knytter os til hinanden, at det grundlæggende vil noget godt med hinanden. Så det allerbedste ved kærligheden, det er, at det er værd at tro på. Det er nogle gange rigtig besværligt. Det er nogle gange en messy business. Men det kan faktisk lade sig gøre, hvis vi følger nogle af de råd her. For G, I'd like to see you
looking swell, baby. Ramt af kærlighed har en mailadresse, som hedder ramt@dr.dk. Og ramt af det lige ud af landevejen, RAMTAF. Skriv herind, hvis du har idéer til nogle gæster, du gerne vil høre fortælle om kærlighed, eller hvis du har et emne, du gerne vil have, vi taler om. Programmet var tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Maja Senior. Tak fordi du lyttede med. Love, love, love you, baby.